Tieši pirms nedēļas notika ievērojamākā zemledus makšķernieku glābšana Latvijas vēsturē. No ledus gabaliem glābēji nocēla un krastā nogādāja vairāk nekā 200 zemledus makšķerniekus. Bet kā izskatās, notikušais ir bijusi mācība pārsvarā tikai šiem makšķerniekiem, jo citi turpina kāpt uz ledus un arī tajā ielūst. Nedēļas laikā ir bijuši vairāk gadījumu, kad glābti ledu ielūzuši makšķernieki. Bet kā ievaiest stingrāku kārtību uz aizcelušajiem ūdeņiem, kādi būtu risinājumi, lai šādi notikumi neatkārtotos vai būtu retāki, par to nākamajās minūtēs runāsim ar Rīgas pašvaldības policijas drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieku Edgaru Rudzīti. Labrīt!
Labrīt!
Pirms sākam runāt par šo problēmu kāpšanu uz ledus, kad tas vairs nav droši, sakiet, kādās jūs attiecībās esat ar makšķerēšanu?
Jā, tiešām esmu pats arī makšķernieks.
Arī zemledus?
Arī viss sezonas, teikšu tā, jā, es esmu arī zemledus makšķernieks, un kā mēs iepriekšējums runājām, es gan esmu no tiem makšķerniekiem, kas atbalsta to domu, kad makšķerēšana jānesi bauda, līdz ar to, nu, ja ledus ir tā pamatīgi biezā slānī, tad es tikai kāpu personīgi uz ledus, jā.
Tad sakiet lūdzu, ka nevis kā amatpersona, bet kā zemledus makšķernieks. Kāda pat laban ir situācija uz ūdens tilpnēm pie Rīgas, Rīgā? Kāpt var uz ledus?
Man jums kā makšķerniekam dotajā brīdī būs grūti atbildēt, kā es teicu, esmu piekritējis tikai tad, kad ir drošais ledus, tā daļai drošais, jo ledus mūsu uzskatā nekad nav 100% droši, bet nu, drīzāk es jums varētu atbildēt kā amatpersona, ja, kad dotajā brīdī ledus Rīgas ūdens tilpēs vairs nav droši. Nav droši tā, lai teiktu, ka makšķerēšana ir pieļaujami, kura ūdens tilpē ir īpaši Daugava, kur ir plūstošais ūdens, noteikti, ka ledus nav vakardien. Bijām mērīt pat ledus biezumu, jo bija ieplānots Rīgā veikt vienu publisko sporta pasākumu tieši uz ledus, bet nu nācās atteikt, konstatējot, ka ledus dotajā brīdī nav.
Cik biez ir?
Rīgā tajās vietās Daugavā, kur mēs mērījām, bija mainīgs šis biezums. Vietām bija 25, 27, vietām bija 40 centimetri, bet pie krastiem jau bija ūdens un ledus bija izliecies, tā kā ledus šajā gadījumā nav droši.
Kāds tad pasākums nenotiks dēļ tā?
Varbūt, jā, nu, bija ieplānot tā kā skioringa sacensības, kas iepriekšējās nedēļās bija norisinājušās, jā, bet, nu, ņemot vērā laikapstākļus, kad jau ir pavasara mēnesis un ir šie vēji, tīpaši tagad, kad ir ziemeļziemē rietam vējuši plānojās, kad arī Daugavā ieplūdīs ūdens no jūras, tā rezultātā, jā, palielināsies līmenis un ledus, kā saka, sāks kustēties un staigāt.
Un kāda ir situācija Līcī? Šobrīd?
Šobrīd Rīgas līdzi ir tāda situācija, ka ir, protams, šie ledus atrāvumi, un līdzi ir tā, ka pateicoties vēja plusmām, šie ledus krāvumi, kā nu, vai nu viņi ir, vai nu viņi nav. Dotajā brīdī šis vējs, kā es teicu, ir ziemē rietumu, arī plānojās, tad līdz ar to šos dreifējošos ledus gabalus, jā, sastums atpakaļ noteikti vairāk pie krasta, bet tas nenozīmē, ka tas ir ledus, tie ir tikai un vienīgi ledus gabali, kas ir sastumti kopā, un viņš jebkodā gadījumā, nekādā gadījumā nav drošs, jo šīs nedēļas sākumā, tajā vietā, kur bija šī nelaime notikusi, ledus praktiski nebija, bija kad 50 metri palikuši pie krasta, tad dotajā brīdī atkal šis ledus gabali ir sastumti jau vairāk jau pie krasta, tā kā tas nav ledus, tie ir atsevišķi ledus gabali, kas no jūras, no līča ir sastumti pie krasta, pateicoties vējiem. Jā.
Var radīt arī mānīgi priekšstat, ka var kāpt visu.
Tieši tāpēc, jā, tieši tā.
Bet sakiet, no šajā situācijā, kad šie ledus gabali aizpeldēja prom, vai Rīgas jūras līcis ar šo atlikušo ledus daļu vispār vairs bija interesants zemledus makšķerniekiem?
Ir tāda maģiskā zivs, kas ir parasti ziemas otrajā pusē, tā saucamā salaka vai stinte, jā, tā ir tāda, kā es tautā sauktā guķīša zivtiņa, jā, kura pat saprātīgiem makšķerniekiem liek zaudēt kādreiz prātu un kāpt uz šī ledus, lai gan viņš ir apšaubāms. Jā. Kā jau mēs to arī dzirdējām tajā dienā, kad notika šī nelaime, piekdienā pagājušajā, arī šie zvejnieki teica, jā, mēs kaut ko dzirdējām, ka brakšķi apakšā un tā tālāk, nu, it kā nebija droši, jā, tāpēc viņiem tas arī liecina, ka cilvēki to zināja, dzirdēja, bet tik un tā šī, šī kaut kāda šī vēlme noķert šo zīvi vairāk, jo bija informācija arī palasot makšķernieku blogus un savstarpējās sarunas internetā. Tad bija, jā, intervijas, kad es ienākos es alaku, nu, tad visi skrēja, un tāpēc tāds rezultāts, jā.
Bet cik biezam ir jābūt ledumu, lai varētu sākt apsvērt domu vispār kāpt uz to?
Nu, nav viennozīmīgi tā pateikt, jo, kā jau es teicu, ir, protams, jāņem vērā pašas ūdens tilpas raksturojums, proti, vai tas ir stāvošs ūdens ezers, vai tā ir upe, vai tā ir jūra, jā, ar mainīgiem ūdens līmeņiem. Tāpēc nav tāda noteikta centimetra biezuma, kur pateikt, tagad droši variet kāpt. Un es domāju, ka neviens no atbildīgiem dienestiem arī nepateiks, arī tad, ja arī būs šis metra biezais ledus, tā skaitā arī mēs, es saku, kā jau uzsveram, ka ledus nekad 100% nav drošs. Jā. Tā kā ledus vienmēr ir bīstams, vienīgais mainās šī bīstamības pakāpe.
Jā, bet pārsvarā jau šie zemlēdus makšķernieki ir cilvēki ar zināmu pieredzi par kāpšanu uz ledus, bet mēs redzam arī daudz viet virs ūdens tiltnēm Rīgā iestaigāt staciņas. Kas vairāk jums uztrauc šie zemlēdus makšķernieki vai cilvēki, kas nav makšķernieki un šķērso šīs ūdens tilpnes pa iestaigātām taciņām?
Nu jā, tur jau ir tā lietiņa, kad jūs teicāt par pieredzējušiem makšķerniekiem, savukārt, ja mēs papētam šo statistiku par pieredzējušiem makšķerniekiem, mēs viņus parasti liek pēdiņās, jo tie, kas noslīgs, tie ir šie pieredzējušie makšķernieki pārsvarā. Ja notiek šīs letālās nelēmas gadījumi, ja, to es arī gada sākumā pēc šiem 1. un 2. janvārī notikušajiem nelēmas gadījumiem Rīgā Buļupē, kad principā ar pusotras dienas starpību vienā un tai pašā vietā, burtiski vienā un tai pašā vietā noslīga divi cilvēki. Un tad arī bija jautājums, kur ir tā auditorija, kur ir tie visi nepaklausīgākie vai tie, kas visbiežāk ielūst un iet bojā. Es teicu, ka šie ir tie pieredzējušie, bet es viņu saukšu pēdiņās, jo pieredzējušie viņi uzskata, ka viņi visi ir izdzīvojuši, viņi divreiz, trīsreiz ir lūzuši, un tāpēc viņi visu zina, kā rīkoties. Nu, diemžēl, nevar zināt visu, kā rīkoties, un tāpēc šis ir letālā sekas. Bet atgriežoties pie jautājuma otras daļas, viena daļa, jā, kā mēs ar jums runājam, ir šie makšķernieki, bet ir jau mums arī šie pastaigātāji pa ledu, kas arī bija šajā gadījumā, nebija tikai makšķernieki, bija arī, kā saka, dabas draugi, kas vienkārši gribēja pastaigāt, varbūt ne pa to īsto vietu šajā gadījumā, pa jūras līča ledu. Mēs to pašu varam arī novērot šeit pat Rīgas centrā, iestaigātās taciņas, kā es saku, tas ir tā viena taciņa, ko es saucu par Rīgas Tehniskās universitātes studentu taciņu, atvainojieties, kādas maiskārs ar šo izteicienu, bet, ja mēs pavērojam, tad taciņa no Ķīpsels uz Vecrīgu ir katru gadu, un tā ir otra auditorija, par kur mums īpaši jāuztraucās, jo visu laiku ejot vienā vietā pa ledu, ja viņam tomēr tam ledam ir kaut kāds izturības līmenis, un kaut kādā brīdī viņš var lūst, un tas nenozīmē, ka tā taciņa tur ir iemīta, viņa ir droša, jā.
Bet ir kādas iespējas neļaut šiem cilvēkiem tur iet?
Pagaidām, tie ir juridiski, teiksim, noteikumi nav, ja, kā mēs esam strādājuši līdz šim, manas vadītā struktūra vienības darbinieka, mēs pārunu veidā mēģinām ar cilvēkiem izskaidrot un parādīt šo, ka tiešām tas ledus nav drošs un ka tā zivs nav to vērta. Tādēļ pēc šī gadījuma, kā arī iepriekšējos gados, jau bijuši vienmēr ir diskusijas, kad ir jāveic šie grozījumi, kaut kādi normatīvi aktu papildinājumi vai grozījumi, un pagājušajā gadā arī bija pats personīgi piedalījos sanāksmē iekšlietu ministrijā, kur bija vairāku ministriju un atbildīgo, tieksim, operatīvo dienestu pārstāvi, un mēs visi vienojamies, ka tas būtu jāuzdot pašvaldībām, jo šie klimatiskie apstākļi ir dažādi, teiksim, salīdzinot Daugavpils rajonu vai, teiksim, Ventspils rajonu, jā, tur vienā ziemā Ventspilī varbūt tas ledus vispār nav bijis, un Daugavpilī ledus būs līdz jāņem, jā, kā saka, bet tāpēc arī panācām vienošanos, ka to būtu jāuzticis tā kā pašvaldībām ar nosacījumiem, ka būtu nepieciešami dažādi normatīvu aktu grozījumi, bet, nu, pagaidām nekas nav mainījies, un tādēļ vakardien Rīgas domē bijām, un tieši par šo jautājumu arī lēmām drošības un kārtības jautājumu komitejā, un vienojāmies, ka Rīgas pašvaldības policija strādās saistošo noteikumu grozījumus, kuros liksim iekšā šo regulējumu, lai mums būtu, es dzirdēju jau vakardien televīzijā, gan arī citos medijos, izskanēja, nu tagad visus sodīs, ja ne, jo tas ir tas uzdevums, ir tas, ka tiešām lai mums dienestiem, attiecīgiem policijai, valsts vai pašvaldības vai ugunsdzēsības glābšanas dienestam būtu kaut kāds juridisks pamats iet klāt un teikt, kad jums šajā brīdī nav droši atrasties un lūgt nokāpt no ledus. Tas ir tas galvenais. Kā saka, tiesiskais kāds ietekmēšanas līdzeklis, lai mums būtu mūsu rīcībā, nevis pavadot ilgāku laiku un stāstot cilvēkam par dzīvi, kad tomēr viņi ir svarīgāka nekā tā ziltiņa.
Kādi varētu būt, kāds varētu būt šīs izmaiņas noteikumos atbilstošajos? Vai tas būtu izsludināt kaut kādas datums, no kura vairs nedrīkst kāpt uz ledus?
Jā, es sapratu jautājumu par šo, arī mēs vakardien runājām, kad noteikumiem ir jābūt efektīviem, proti es domāju, ka neviens makšķernieks un saprātīgi domājušs cilvēks neatbalstīs tā doma, ja nu, kā piemēram, es saku, ja mēs ielikt noteikumos stacionāru datumu, konkrētu datumu no 1. Teiksim, marta līdz, es nezinu, līdz 1. jūnijam uz ledus nekāpt. Tāpēc mēs vienojāmies, ka šādiem liegumiem vajadzētu, tas, protams, ir vēl vērtējums, viss ir liekams procesā, tāpēc dotajā brīdī noteikuma izstrādāšanas procesa, ka šiem termiņiem jābūt ir katru gadu atbilstoši meteoroloģiskiem apstākļiem, kas notiek uz ielas, ja, un katrā pašvaldībā, katram savs, protams, un kādā veidā to periodu izsludināt, nu, tas jau ir, kā saka, juridiskās tehnikas jautājums, tas ir, teiksim, mūsu uzdevums izstrādāt un izdomāt šo, kādā veidā, lai mēs paziņotu arī, protams, iedzīvotājiem, lai nav tā, ka makšķernieks piekdienu izdomājas un pa nakti, pieņemsim, doma savā klusībā ir izsludinājis šo drošību, šo liegumu kāpt uz ledus, ne tas nav nolūks, teiksim, un arī, protams, kaut kādiem informēšanas pasākumiem krastos, tā kā tā par to ir, tas tagad ir jāizvērtē, kādā veidā, protams, ir jāsaprot, kad kaut kādus informatīvos materiālus var izvietot jūras krastā vai, teiksim, izkārt kādus karogus, kas apzīmē šo aizliegumu, jā, kad no jūras, bet, teiksim, ezeru un upes, kuras līkumots, jā, uzkār vienā vietā kaut kādu brīdi no šo karoga aiz līkumu nākošā, jo viņš vairs nav redzams, jā, upē, pieņemsim, runājot. Tāpēc, nu, tas ir tāds izstrādes brīdī, to tajā brīdī, un analīze tā kā notiek un konsultācijas.
Bet tas varētu strādāt jau nākamajā zemlētas makšķerēšanas sezonā?
Īstenībā mums ir tāds mērķis, lai tas būtu uz nākošo gadu. Tas ir, teiksim, ja no policijas viedokļa mēs noteikti izstrādāsim, tas pat notiks krietni ātrāk attiecīgi, jo pēc tam aiziet, kā saka, viss šī noteikuma pieņemšanas procedūra, noteikuma apstiprināšanas procedūra, jo pašvaldības noteikumus apstiprinā Vides un aizsardzības reģionāla attīstības ministrija, kur diezgan skrupulozi skatās, un tas ir tāds viņa uzdevums.
Un tad arī klāts uzreiz arī sodi.
Jā, protams, lai kaut kāda arī būtu, kā es teicu, tiesiskās ietekmēšanas līdzekļi, lai būtu arī galēji, sots jau būtu tā kā galējais, jo tas galējais pusots būtu galējais, kā piemēram, ja tas makšķernieks nesaprot, tad viņam piemēro šo sodu, jā. To sodu amplitūdu ar mēs tagad vienkārši izvērtējam, kāda viņa varētu būt, bet, protams...
Kāda tā varētu būt? Kādu jūs amplitūdu izvērtējat?
Mēs dotajā brīdī pieturamies par to amplitūdu līdz 50 latiem. Tas ir, teiksim, tādos gadījumos, kā ja cilvēks ignorē vienkārši šo liegumu un policijas darbnieks staigājot, redzot un aicinot nokāpt malā, viņš nereaģē. Policijas darbnieks to veic vienkārši ikdienas režīmā, teiksim, apsekojot ūdens tilpi, ja ir ievērojuši šādu personu un ja persona nereaģē un tādas lietas, tad šajā gadījumā sastādot protokolu, ja, tad būtu šie 50 lāti, bet gadījums, pieņemsim, kad ir, nu, tas arī tāds pagaidām tikai projektu variants, bet gadījumos, ja personas zināja, kad, un arī pilsētā ir bijis izsludinātais šis liegums kāpt uz ledu, un persona nav reaģējusi, ja, un tā rezultātā ir viņš ir ielūzis vai aizpeldējis uz ledus gabalu un ir iesaistīts šie spēki līdzīgi kā pagājušā nedēļa, tad jau šie sodi varētu būt lielāki, ja, sākot no 100 līdz 250 latiem.
Es teikšu jums paldies par šo mūsu sarunu, vēl tikai pēdējais jautājums jums pašam, zemlētas makšķerēšanas sezona šogad ir beigusies?
Man personīgi jā.
Paldies jums par sarunu, atgādinu, ka mūsu studijā bija Rīgas pašvaldības policijas drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks Edgars Rudzītis.